Դ. Կեղծ Հաջին. Քավոր Պետրոսը մոտ 50 տարեկան մարդ էր, բավական համակրական դեմքով։ Խորշումը նրա լայն ճակատի վրա խորին ծալքերով իջել էր մինչև թավամաս հոնքերը, որ կիսով չափ ծածկում էին նրա սև և կրակոտ աչքերը։ Թխագույն, արևելյան երեսը, յուր խոշոր, բայց կանոնավոր գծագրությամբ, միշտ պատկառանք էր ազդում նայողի վրա։ Գլխի երկայն մազերը ալեխառն խտությամբ թափվում էին մինչև նրա ուսերը։ Այդ տալիս էր նրա դեմքին ավելի մի խստակյաց դերվիշի կերպարանք, որ յուր սրտի խաղաղությունը գտնում է միայն մշտական աղոթքի և ճկնությունների մեջ։ Սպիտակ մորուքը խիստ փառավոր էր, հովանավորում էր նրա ամբողջ կուրծքը։ Միջակ հասակ ուներ, բայց սաստիկ ամուր կազմվածքով։ Նրա շարժմունքը արտահայտում էր երիտասարդական առույգություն, թեև ինքը աշխատում էր միշտ թույլ և տկար ձևանալ։ Ձայնը զորավոր էր և ազդու, բայց նա դիտմամբ միշտ խեղդում էր յուր ձայնը։ Մենք երկուսս էլ գնում էինք ոտով։ Մեր ճանապարհի ծանրությունները տանում էին երկու ուժեղ ավանակներ, որոնցից մեկը ինձ էր պատկանում, իսկ մյուսը նրան։ Քավոր Պետրոսը գլուխը խոնարեցրած դանդաղ քայլերով գնում էր ինձանից առաջ։ Նա բոլորովին լուռ էր։ Երևում էր, որ դառը մտածությունները տանջում էին նրան։ Շատ անգամ այդ ողորմելին ոտքը դուրս էր դրել հայրենական երկրից, իսկ այժմ ուղիղ 10-րդ անգամն էր, որ յուր ծերության հասակում կրկին ձեռքն էր առել պանդխտության գավազանը։ Ես նույնպես տխուր էի։ Ծնողներից, սիրելի բարեկամներից անջատվելը ինձ մեծ ցավ էր ազդում։ Արդյոք մյուս անգամ կտեսնեի նրանց, և երբ… Ուրախ էր միայն իմ մոխրագույն ավանակը։ Ճանապարհի եզերքից խոտեր արածելով, նա առաջ էր վազում, առանց սպասելու, որ ես նրան քշեի։ Մեր ճանապարհորդական զենքերը կազմված էին մի-մի հատ հաստ ցուպից, որ բռնած ունեինք ձեռքներիս։ Ավազակներից երկյուղ անգամ կրել ավելորդ էր, որովհետև բացի ավանակներից նրանք չէին գտնի մեզ մոտ մի բան, որ փոքրի շատ է արժեք ունենար։ Իսկ այդպիսի ստոր անասունները նրանք չեն տանում։ Ամբողջ օրը եղանակը պարզ էր, բայց երեկոյան սկսեց անձրև, և ճանապարհի վրա գոյացավ սաստիկ ցեխ։ Ես իմ տրեխները հանեցի, գնում էի բոբիկ ոտքերով։ Խեղճ անասունները դժվարությամբ էին կարողանում փոխել իրենց քայլերը, որովհետև նրանց սուր-սուր սմբակները թաղվում էին կավի մեջ, էլ դուրս չէին գալիս։ Ես շատ տխրեցա, երբ նկատեցի, որ ավանակիս երկայն ականջները սկսեցին հետս հետե քարշ ընկնել։ Դա պարզ նշան էր, որ նա բոլորովին հոգնեցավ։ Գիշերից բավական անցել էր, երբ հասանք մի պարսկական գյուղ։ Բոլոր դռները կողպված էին, դրսում ոչ ոք չէր երևում։ Այստեղ պետք էր իջևանել, որովհետև թե մենք և թե մեր անասունները հոգնած էինք, այլևս առաջ գնալ անհնարին էր։ Բայց որ դռանը մոտենում էինք, թակում, ոչ ոք չէր ուզում բաց անել, երբ իմանում էին, որ մենք քրիստոնյաներ ենք։ Անձրևը հեղեղի նման թափվում էր։ Ես մինչև ոսկորները սթրչված էի։ Այդ դրության մեջ քրիստոնյային անկարելի էր մտնել մահմեդականի տունը։ Յուր հպավորությամբ կարող էր ամեն ինչ պղծել։ Սառը քամին սկսեց սաստկանալ։ Ցրտից դողում էինք թե ես և թե Քավոր Պետրոսը։ «Այդ անպիտանների հետ պետք է ուրիշ կերպ վարվել», ասաց Քավոր Պետրոսը և մոտեցավ մի մեծ տանդրանը, սկսեց սաստիկ կերպով բախել։ Ներսից հարցրին, ով է։ Քավոր Պետրոսը բարկությամբ պատասխանեց. «Մուսուլմաններ, մեղք չէ ձեզ համար, որ իսլամի որդիքը անձրևից ու ցրտից մեռնում են, իսկ դուք ձեր դռները չեք բացանում նրանց առջև»։ Ես սարսափեցա, տեսնելով, որ իմ մենտորը իրեն ձևացնում էր մահմեդական։ Նա ինձ հրամայեց ոչինչ չխոսել, միշտ լուռ մնալ և ձևանալ որպես խուլումունջ։ Շուտով դռները բացվեցան, մեր չորքոտանիքը տարան ախորը, իսկ մեզ հրավիրեցին մի բավական մաքուր սենյակում։ Տան սարք ու կարքից երևում էր, որ մեր հյուրընկալը գյուղի հարուստներից մեկը պետք է լիներ։ Իսկույն բուխարին վառեցին, մենք տաքացանք և չորացրինք մեր թրջված հագուստները։ Հայտնվեցավ Եվտանտերը, խորին կերպով ողջունեց մեզ, որպես մահմեդականը ողջունում է մահմեդականին, և նստեց Քավոր Պետրոսի մոտ։ Հետո տեղային քաղաքավարական ձևերով հայտեց յուր ուրախությունը, որ մենք բարով ենք եկել հազար բարով, յուր տուն տեղը մեզ Փիշքեշը նվիրված է, և յուր որդիքը մեր ծառաներն են։ Վերջացնելով յուր փոքրիկ ճառը, նա դարձավ դեպի Քավոր Պետրոսը և ասաց.
«Ամոթ չլինի հարցնելը, ինչպես է ձեր անունը»։
«Ձեր ծառա Հաջի Ռահիմ»,
պատասխանեց Քավոր Պետրոսը։ Տեսնելով, որ յուր հյուրը Հաջի է և ոչ հասարակ մահմեդական, տանտիրոջ հարգանքը ավելի ևս բազմացավ դեպի Քավոր Պետրոսը։ Բայց ծիծաղը ինձ խեղդում էր։ Ես չգիտեի, թե ինչով կվերջանա այդ խայտառակությունը։ Իսկ Քավոր Պետրոսը իրեն այնքան ծանր էր պահում, որ չէր կարելի չհարգել նրան։ Ես ոչինչ չէի խոսում, որովհետև ինձ պատվիրված էր խուլումունջ ձևանալ։ Տանտերը, նկատելով իմ լռությունը, հարցրեց Քավոր Պետրոսից.
«Դա ձեր ինչն է»։
«Ձեր փոքրիկ ստրուկը իմ որդին է»։
«Աստված պահե զորանա»,
ասաց տանտերը, հետո դարձավ դեպի ինձ հարցնելով.
«Դու երևի մրսեցար անձրևից, դեմքդ խիստ գունատ է երևում»։
Ես ոչինչ չպատասխանեցի։ Քավոր Պետրոսը իմ փոխարեն ասաց.
«Նա խուլումունջ է, ոչինչ չէ լսում»։
«Խեղճ տղա, Աստված ողորմություն անե»,
բացականչեց տանտերը ցավակցական եղանակով և ապա հարցրեց.
«Մորից այդպես է ծնված, թե հետո է պատահել»։
«Մորից այդպես չէ ծնված. առաջ նա սոխակի լեզու ուներ. լսում էր, խոսում էր, ինչպես մենք. ուղիղ 2 տարի է, ինչ որ պատահել է այդ անբախտությունը. Թող Աստված հեռու պահե քո զավակներից. իմ մեղքերի համար Աստված պատժեց ինձ»։
Հետո Քավոր Պետրոսը հնարեց մի ամբողջ պատմություն, թե որպես չար սատանաները ամեն գիշեր երևում էին ինձ, սարսափելի տեսարաններ էին ներկայացնում իմ աչքերի առջև, և սաստիկ վախենալուց իմ ականջները փակվեցան և իմ լեզուն կապվեցավ։ Այդ պատմության միջոցին, որի մեջ Քավոր Պետրոսի ճարտար լեզուն ահ և սարսափ էր ազդում լսողի վրա, ես նկատում էի, թե որպես զարհուրած տանտիրոջ երկար մորուքը շարժվում էր, և նա լռությամբ կարդում էր աղոթքի նման մի բան։
«Հիմա ո՞ւր եք տանում դրան»,
հարցրեց նա։
«Տանում եմ Սեյիդ Հաջինի մսկիթը»,
պատասխանեց Քավոր Պետրոսը։
«Սուրբ իմամը ինձ երազի մեջ հայտնեցավ, ասաց, որ որդուս փրկություն կլինի, եթե տանեմ այնտեղ»։
Սեյիդ Հաջինի մսկիթը մեծ համարում ուներ մահմեդականների մեջ յուր հրաշագործ զորությամբ։ Այնտեղ տանում էին գլխավորապես խելագարներին և խուլումունջերին։ Բայց տանտիրոջ համարումը ավելի մեծ եղավ դեպի Քավոր Պետրոսը, երբ լսեց, որ Սուրբ իմամը հայտնվել էր նրա երազի մեջ և խոսացել էր նրա հետ։ Բոլոր ժամանակը նրանք խոսում էին թուրքերեն։ Քավոր Պետրոսի թե արտասանության և թե բարերի դարձվածքների մեջ չէր կարելի նկատել, որ նա հայ էր։ Նա խոսում էր ավելի լավ, քան թե մի թուրք։ Եվ այդ իսկ պատճառով նա հրամայեց ինձ լռության դեր կատարել, միգուցե իմ միանզգույշ խոսքով ես մերկացնեի մեր հայությունը։ Վերջապես տանտերը հրամայեց, որ ընթրիք տան։ Գավոր Պետրոսը հայտեց, որ նա դեռ յուր երեկոյան նամազը չէ կատարել և չէ կարող առանց աղոթելու սեղան նստել։ Նրան տվեցին նամազ անելու համար պետք եղած պարագայքը։ Նա լվացվեցավ և մաքրության ծեսերը կատարելուց հետո սկսեց խորին ջերմեռանդությամբ աղոթել։ Ես զարմանում էի, թե որտեղից գիտեր նա այդ բոլորը։ Մահմեդականի նամազը կատարվում է արաբական լեզվով։ Աղոթելու եղանակը, երկրպագությունները որոշված կարգեր ունեն։ Մաքրության կամ լվացվելու ծեսերը նույնպես առանձին կանոններ ունեն։ Պետք է բոլորի մեջ ճշտություն պահպանել։ Մի փոքրիկ սխալ կարող է բաթիլ անել, ոչնչացնել նամազը։ Բայց որտեղից, երբ էր սովորել Քավոր Պետրոսը այդ արարողությունները։ Քավոր Պետրոսի բարեպաշտությունը այն հետևանքն ունեցավ, որ ավելի գրավեց մեր հյուրընկալի համակրությունը։ Կրոնին և հավատքին հավատարիմ մարդիկ խիստ հարգելի են մահմեդականների մեջ։ Այդ հարգանքի արտահայտությունը ավելի նկատելի էր ընթրիքի ճոխության մեջ։ Բացի զանազան ուտելիքներից, մեզ համար պատրաստել էին և փլավ։ Երբ սեղանը պատրաստ էր, Քավոր Պետրոսը հարցրեց տանտերից, թե յուր կյանքում, սուրբ տեղերից որին ուխտ է գնացել։ Երբ պատասխանը ստացավ, թե ոչ մեկին, նա հրաժարվեցավ սեղանից, ասելով. «Քո հացը հարամ, անսուրբ է, ես ուտել չեմ կարող, դու մեղանչել ես շարյաթի դեմ»։ Տանտերը սաստիկ ամաչեց, սկսեց աղաչեր, որ յուր սեղանը չամպատվե։ Խոստացավ, որ գարունքին անպատճառ կգնա Բաղդադ իմամների գերեզմանները համբուրելու և Քարբալայի ուխտը կատարելու։ Պատմեց, թե որպիսի արգելքներ մինչև այն օր զրկել էին նրան սուրբ տեղերի ուխտագնացությունից։ Քավոր Պետրոսը փոքրինչ հանգստացավ, ասելով. «Ամեն մի ուղափառ մուսուլմանի պարտականությունն է, երբ նրա նյութական միջոցները այնքան ներում են, որ կարող է հոգալ ճանապարհի ծախքը, պետք է անպատճառ կատարել սուրբ տեղերի ուխտագնացության խորհուրդը»։ Այնուհետև սկսեց երկար բացատրել, թե որպիսի հոգևոր վարձատրություններ են սպասում Քարբալայի, Մեշեդիի և Մանավանդ Մեքքայի ուխտավորներին։ Պատմեց, թե որքան հյուրիներ, հրեղեն աղջիկներ, պիտի ստանան նրանք Մուհամմեդի դրախտում, և վերջացրեց յուր խոսքերը նրանով, թե անհավատ քրիստոնյաները զրկվում են այդ բոլոր երկնային երանություններից։ Վերջին խոսքերը ինձ վրա այնպիսի վատ ներգործություն ունեցան, որ ուզում էի փակված լեզուս բաց անել և հայտնել, թե դա ինքը քրիստոնյա է, բայց խաբեությամբ իրեն մահմեդական է ձևացնում։ Բայց վախեցա մտածելով, թե որպիսի վտանգի կարող էինք ենթարկվել երկուսս էլ։ Քավոր Պետրոսը մեծ ախորժակով ուտում էր։ Ես սկզբում սեղանին չմոտեցա, ոչ այն պատճառով, որ տանտերը սուրբ տեղերը ուխտ չէր գնացել, և ես նրա հացը հարամ էի համարում։ Ոչ, այլ այն, որ պաս էր, ես երբեք պասս չէի լուծել։ Կրոնի և եկեղեցու պատվերները ամենայն մաքրությամբ դեռ պահպանվում էին իմ մեջ։ Բայց Քավոր Պետրոսը իմ վարմունքը նկատելով, ինձ այնպես խստությամբ աչքով արեց, որ ես ակամա ստիպվեցա ուտել։ Ընթրիքից հետո մեզ համար մաքուր անկողին պատրաստեցին, որ հանգստանանք։ Երբ մտա իմ մահիճը, երկար քնել չկարողացա, թեև սաստիկ հոգնած էի։ Զանազան մտածություններ ալեկոծում էին իմ սիրտը։ Երբեմն մտածում էի, թե ինչ կլինի մեր դրությունը, երբ տանտերը հանկարծ հասկանա, որ յուր սենյակում պառկած են երկու քրիստոնյաներ։ Նա այդ տեղաշորերը պղծված համարելով այրել կտա, և գուցե մեզ ևս կայրեն նրանց հետ։ Եվ ինչի համար ուրանալ կրոնը, ուրանալ ազգությունը։ Նրա համար միայն, որ մի կտոր հաց և պարկելու տեղ ստանալ։ Միթե դրանք եմ պանդխտության, գաղթականության պայմանները, ինչ ազգի մոտենալ, այն ազգից ձևանալ։ Իմ ճանապարհորդությունը հենց առաջին Իջևանից ինձ անտանելի դարձավ։ Մտածում էի, ավելի լավ չէր լինի, որ իմ հայրենի գյուղից չհեռանայի։ Թող այնտեղ բռնեին, չարչարեին, սպանեին, գոնե հայի անունով կմեռնեի։ Քավոր Պետրոսը նույնպես անքուն էր։ Նա երևի նկատեց իմ անհանգստությունը, թե որպես անդադար մի կողքից դեպի մյուսը շուռ էի գալիս, անդադար հառաչանք էի արձակում, ախ ու վախ էի անում, հոգվոց էի հանում։ Նա հարցրեց.
«Մուրադ, ինչու չես քնում»։
Ես փոխանակ պատասխանելու սկսեցի հեկեկալ։ Նա հասկացավ իմ լացի պատճառը և ասաց առածի ձևով.
«Չէ, զավակս, այսուհետև ինչ ազգի մեջ որ մտնելու լինես, պետք է այն ազգի փափախը ծածկես. Այդպես է աշխարհի կարգը»։
Ես հարցրի. «Մեղք չէ արդյոք, որ մարդ յուր սուրբ կրոնը, յուր ազգությունը ուրանում է»։ Նա պատասխանեց ինձ Պետրոս Առաքյալի խոսքերով, թե ինչպես նա հրյաների մոտ հրյա էր ձևանում, իսկ հեթանոսների մոտ հեթանոս, որ նրանց սրտերը շահ է։ Քավոր Պետրոսը կարդացած մարդ էր։ Ես նրա խոսքերը, որպես ասում են, հալած յուղի պես ընդունեցի։ Այն ժամանակ այնքան հասկացողություն չունեի, որ գիտենայի, թե ինչպես մարդիկ սուրբ գրքերի ամենապարզ ճշմարտությունները աղավաղում են և նրանցով բացատրում են ամենաանբարոյական մտքեր։